Oletteko valmiita? Nyt lähdemme kohti Porkkalaa. Siellä on myös aamureporterimme Vesa Marttinen. Ja sä oot, Vesa, päätynyt sinne nyt semmoiselle isolle ratsutilalle, missä muun muassa asuu maanviljelijä Börje Wigner. Ja hän on asunut siellä kauan, vuodesta 1957.
Juurikin näin. Ollaan itse asiassa hevostallin alatiloissa tätä haastattelua tekemässä. Ja maantieteellisesti sijainti on alle 30 kilometriä Helsingin keskustasta, ja juuri tähän tosiaaliseen faktaanhan se pitkäaikainen kauhun tasapaino oikeastaan tiivistyy, siis käytännössä tykin kantavan päässä Helsingin keskustasta. Ja 11 vuoden ajan, kun nämä maa-alueet olivat Neuvostoliiton hallussa, niin tämä ajatus on aika karmaiseva jo tänä päivänäkin. Börje Wigner, perheesi on asunut tällä tilalla jo vuodesta 1957. Sinä olet ollut silloin ihan pikkupoika. Minkälaisia ihan ensimmäisiä muistoja sinulla on niistä ajoista?
Joo, no se oli kesällä 56, kun ensimmäinen kerta, kun menin sisään näitä Aution taloihin, ei muista, jos se oli venäläisten rakentama, mutta se haju, mikä tuli vastaan, se oli niin erikoinen ja niin uusi. Ja sitten nämä siniset, vaaleansiniset seinät ja ovet ja sellaista tekstiä luki ovessa, mikä en ymmärtänyt mitään.
Minkälainen se haju oli?
No, se on vaikea kuvitella. Se oli niin uusi ja se oli niin tiivis jollakin tavalla, että mikä ennen kokematonta. Se oli ihan uutta.
Nykyisin teillä on tai pitkään ollut täällä jo maatila ja hevostila, ja alue on täysin nykyaikaisen näköinen, niin kuin nyt ympäristö ylipäänsäkin. Aika vaikea löytää mitään merkkejä venäläisestä ajasta. Mutta meillä on tässä edessämme kaksi mustavalkoista valokuvaa, toinen vuodelta 56 ja toinen ilmeisesti 59. Mitä näissä kuvissa on?
No, toinen kuva täällä on venäläisten rakentama navetta. Mun isäni seisoo siihen vieressä. Se on keskellä peltoa. Siinä samassa paikassa tänään meidän maneesi. Ja venäläisillä niillä oli lypsykarjaa täällä ja hevosia, että teki ruokaa täällä. Ja sen navetan vieressä on ollut panssarivaunu talli, ja venäläiset ajoivat tänne ihan lähistöllä olevaan kallioon ja ajoi ylös, niin siinä oli niin vilkas liikenne, että tänä päivänä sammal ei vielä kasva, ja siellä oli suora näkyvyys Helsinkiin keskustaan.
55 metriä korkea kallioyhteisö sieltä oikeasti näkee tänä päivänäkin Helsinkiin.
Siinä näkee, mutta siellä on kyllä Kivelahden kerrostalous välillä, mikä vähän estää sen näkyvyyden.
Näitä venäläisiä latoja, joita näissä valokuvissa näkyy, niin sinä olet saanut olla nuorena maanviljelijän kloppina sitten purkamassa. Minkälaista hommaa se oli?
No, sanotaan näin, että se oli niin valtava työ purkaa kaikki nämä talot. Se kesti monta vuotta. Eli siihen aikaan ei mitään koneita. Itsellään mulla oli moottorisaha, ja ainoa, voi sanoa, jotain hyötyä tästä oli, että me poltettiin 15 vuotta venäläisten näitä jäämiä, näitä puutukkia ja kaikki lautoja, mikä sahattiin ja poltettiin ja lämmittiin taloa.
Silloin kun perhe tänne asettui, silloin kun Porkkala oli palautettu takaisin Suomelle, niin täällä oli paikat vähän, tai aika paljonkin erinäköiset. Joka paikka oli täynnä kaikenlaista romua. Kerro vähän, miltä se oikeasti näytti tämä ympäristö?
No, se oli näin, että se oli iso uutinen ja ilo kaikille, jotka tulivat takaisin tänne, että mutta se ilo laantui hyvin nopeasti, kun näki, kuinka kurjassa kunnossa joka paikka. Ja vielä enemmän oli, kun lumi oli sulannut jo keväällä ja paljastui koko totuus, minkälaista täällä oli. Täällä oli hävitetty taloja, täällä on rakennettu uusia, mutta ei minkälaista, mikä oli arvo enää. Se oli niin kurjassa kunnossa, että se on vaikea kuvitella.
Se, että pelloistakin löytyi erilaisia kappaleita, oli luotia ja ties mitä metalliromua, niin tämä aiheutti myöhempinä vuosina varmasti vaikeuksia myös maanviljelijälle.
No, se oli erittäin suuri riesa. Se meni renkaat rikki, koettiin, ja sitten oli romu, sitten oli näitä kuparilankoja, mikä on, ne oli teleyhteyksiä kylien keskellä täällä, ja täällä oli romua vaikka kuinka paljon, ja tänä päivänä nousee vielä romuja pellolta, mutta suurin Meillä oli lypsykarjaa täällä ja suurin ongelma oli siinä, että ne söi teräviä. Että aina joka viikko oli joku lehmä veressä, joku syönyt teräviä, jotain naulaa sai mahaan. Elikkä, jaa, mä voin sanoa, että 2 lehmää vuodessa meni terastukseen tämän takia, että ne oli syönyt jotain terävää.
Radio Suomi. Degerbyyssä toimiva Igor-museo on omistettu tarinoille ja esineille, jotka kertovat tarinoita ajoilta ennen Porkkala-vuokrakautta, sen aikana ja sen jälkeen. Ja siellä on myös Vesa Marttinen.
Niin tässä ennen 8, kun oltiin siellä ihan Porkkalan niemessä, niin nyt ollaan siirtynyt vielä lännemmäksi. Ollaan Degerbyyssä, eli siis nykyisen Inkoon alueella, ja täältä löytyy piskuinen rakennus, joka kantaa nimeä Igor-museo. Ja kun tuossa aikaisemmin puhuttiin maanviljelijän kanssa siitä, että minkälainen homma oli raivata pelloilta ja muilta alueilta pois kaikki venäläisten jälkeen jättämä roina, siis kaikki mahdolliset tykinhylsyt ja muu sälä, mitä sieltä ikinä löytyykään, niin nyt ollaan semmoisessa paikassa, johon kaikki tämä roina on oikeastaan niin kuin kerätty. Museota ylläpitävä Bernd Gottberg, mitä kaikkea roinaa tältä oikein löytyy?
Ja tältä löytyy tommosia, mikä on jäänyt niin kuin liitereiden alle ja takapihoihin. Tuommoista on kerätty ja sitä on löytynyt uskomattoman paljon. Ja sitä tavaraa on ollut laidasta laitaan, hylsyihin, uuniluukkuihin ja myöskin KRH-heittimen niin kuin häntiin ja kaikenlaista sellaista.
Tämä Igor-museo on noin 90-luvun puolivälistä suurin piirtein ollut olemassa, niin mistä tämä kaikki tavara on tänne kertynyt?
Joo, se on sitten, kun Leena Selén kirjoitti kirjan Degerbyn entisestä kunnasta vuonna 1994, niin silloin ihmiset rupesivat tuomaan tänne epämääräistä just tavaraa, ja sillä piti keksiä hyötykäyttö.
Tämä kaikki roina oli varmasti silloin 50-luvun puolivälissä, tai 56, kun alue vapautui uudestaan, niin varmasti vastenmielistä ja semmoista roinaa, mistä haluttiin eroon, mutta nythän se on mielettömän kiinnostavaa, niin katsotaan nyt vähän tarkemmin, mitä täältä löytyy. Tässä on sininen puinen laari meidän edessä. Mikä laari mahtaa olla kyseessä?
Siinä siellä on löytynyt vanhasta neuvostokaupasta. Ja tässä on myyty vehnäjauhoja, tatterijauhoryynejä, hirssiryynejä ja riisiryynejä. Se on sininen, koska sininen pitää tuommoisen ötökät loitolla. Ja tässä on kyllä käynyt rottia, koska siinä on paikkoja. Mutta näihin laareihin me ollaan kerätty vähän ryhmittäin tuommoista tavaraa, mikä on löytynyt. Esimerkiksi neuvostoliitollisia sulakkeita. Ne sulakkeet eivät kävisi meillä. Joku Sähkölahden tarkastaja varmasti saisi raivarin tässä laakin, kun sen noin näkee. Mutta kuitenkin tässä oli sulakkeita. Ja sitten tässä löytyy hyvin paljon lusikoita. Sehän viittaa siihen, että tässä on ollut vankeja. Ja sitten ensimmäisestä laatikosta löytyy kyykäärmeitä.
Kyykäärmeitä?
Koska ne ole aitoja, mutta eskari tässä Degerbyn teki ne ja poltti ne. Tässä, kun ne olivat lähteneet keväällä 56, oli niin paljon kyykäärmeitä tuossa pihapiireissä, että meitä pikkulapsia aina meille sanottiin, että et oota askeltakaan ilman saappaita maastossa, koska niitä kyitä oli.
No niitä on varmasti saanut varoa ja taitaa niitä edelleenkin tältä alueelta aika reippaallisesti löydä.
Se kyymäärä, mikä meiltä löytyy, se on se ihan se normaali, missä tahansa Suomea tai Viroa. Ihan se normaali meillä.
Hyvä. Tämä on siis noin ruumisarkun kokoinen laari suurin piirtein pikkasen korkeampi ja jaettu 4 eri osioon, niin saa jonkinlaisen mielikuva, että minkälainen on kyseessä. Bernd Gottberg, siis tätä Igor-museota olet pitämässä ja sä oot itse tullut tälle alueelle vuonna 56 ja silloin 7-vuotiaana pikkupoikana. Mitä sä muistat niistä ajoista?
No en mä muista sen, että kaikki talot ovat harmaita tai sinisiä ja tässä oli uskomattoman paljon rojua kaikkialta. Oli romua, epäsiistiä ja sillä. Sen muistaa parhaiten.
Nyt kun meillä tätä romua on silmiemme edessä vielä täällä Igor-museossa, niin tarkastellaan vielä muutamia esineitä. Mitä sä voisit täältä valita meidän esiteltäväksi?
No tästä sisältä mä voin ottaa sen tapetin, joka löytyy takaseidästä.
Kävellään vähän lähemmäs katsomaan, minkälainen tapetti siellä on. Mikä siitä tekee kiinnostavan?
Joo, tässä on tapetti. Se näyttää tältä. Alkuperäinen tapetti löytyy seinältä. Ja täällä oli tehty niin, että siellä missä oli asuttu, niin seinistä löytyy noin 10 kerrosta tapettia.
10 kerrosta tapettia?
Tapettia vuosi sillä periaatteella on tapetoitu. Se alkuperäinen tapetti on tuossa myös kannattiin. Ja painettiin näköiskappale siitä. Se on itse asiassa hyvin nätti.
Siis tämmöinen hyvin venäläistyylinen kukkatapetti. Minkä ihmeen takia siellä on se vuosi per tapetti kerros laitettu?
Musta tuntuu, että aika moni väki niin kuin vaihtui aika nopeaan tahtiin. Että uusi perhekunta sinne tai asukas kun sinne muuttui, se tapetoi sen uudestaan.
Olisi ne pääosin just tämän tyyppisiä vaaleansävyisiä kukkatapetteja, mitä täältä löytyy?
Ne oli joko punansävyisiä tai sinisen sävyisiä.
Aika jännittävä yksityiskohta siitä ajasta kyllä.
Joo. Ja sitten me ollaan hyödynnetty, jotta oikea tunnelma syntyisi.
Hyvä. Yksi kiinnostava asia Porkkalan vuokra-alueeseen, valtavaan alueeseen, jonka melkein länsipäässä me tällä hetkellä ollaan, niin siihen liittyen on bunkkerit ja semmoiset pienet jäämistöt, joita on vielä tällä alueella olemassa noin 500–700 kappaletta. Osa niistä on paremmassa kunnossa ja osa vähän huonommassa. Ja me lähdetään nyt etsimään yhtä bunkkeria tästä ihan lähialueilta ja palataan 9 jälkeen lähetykseen ja katsotaan, että onko semmoinen löytynyt.
Yle, Radio Suomi. Vesa Marttinen on tänä aamuna viettänyt aikaa Kirkkonummella, Porkkalassa, Inkoossa, Degerbyyssä ja niin poispäin. Eli tuolla läntisellä Uudellamaalla. Ihan siitä syystä, että Porkkalan luovutuksesta tulee tänään kuluneeksi 60 vuotta. Ja edellisestä paikasta lähtiessään Vesa sanoi, että hän lähtee tutkimaan, että löytyykö Inkoon seudulta ja Porkkalan seudulta tämmöisiä vanhoja bunkkereita. Niin onko niitä Vesa nyt löytynyt?
Onpa hyvinkin. Yksi hyvin säilynyt bunkkeri on löytynyt ja sen edustalla ollaan juttua tekemässä, mutta ennen kuin mennään bunkkeriasiaan, niin palataan siihen lapsiasiaan, josta tiedustelit tuossa edellisen kappaleen aikana. Siis joltain kuulijalta oli tullut kysymys tämmöisestä jonkinlaista haudasta, johon on haudattu lapsia näillä alueilla ja mukana on sama kaveri kuin äskenkin, eli Bernd Gottberg. Sinulla on joku tieto tällaisesta haudasta?
Joo, tuossa Upiniemen tiellä 225, sieltä löytyy se neuvostohautausmaa Kolsarista. Ja sieltä löytyy lasten hautojakin, koska ne tunnistaa siitä, että siinä on aina nimi hellittelymuodossa, kuten venäjäksi yleensä tehdäänkin. Ja tuosta Kolsarista löytyy vielä yksi juutalainen hauta.
Minkä verran niitä lapsia sinne hautaan on haudattu?
En pysty sanomaan, mutta niitä hautoja on kaiken kaikkiaan noin 500.
Hyvä. Tämä vastaus tyydyttäneen, niin jatketaan nyt sitten bunkkeriasioiden parissa. Mukana on myös Kari Vierinen, joka on pitkäaikainen suunnistaja ja vuodesta 64 saakka alueella asunut mies. Sä oot alueen bunkkereita näiden vuosien varrella kartoittanut aika reippaanlaisestikin. Miten sä yleistasolla määrittelisit Porkkalan alueen bunkkeritilannetta? Missä kunnossa ne on?
No ainakin muutama näistä bunkkerista on ihan niin kuin melkein täysin käyttökunnossa ja suurin osa on sitten räjäytetty, täytetty kivillä ja tosiaan 64 muutettiin tänne ja suunnistusharrastuksen puitteissa niin käytettiin topografiakarttoja, missä näkyy tämä rajalinja. Se oli avohakattu ja sen rajalinjan eteläpuolella oli näitä juoksuhautoja ja bunkkereita ja semmoinen arvio on, että olisi noin 700 kappaletta ja tässä Lynxin tämmöisessä karttaprojektissa niin on noin 505 kohdetta tällä hetkellä, että siellä on vielä noin 200 olisi jäljellä sitten tulevia vuosia varten.
Eli siis suunnistusseura Lynx kerää tämmöiselle ihan Google Maps-pohjaiselle kartalle merkintöjä bunkkereista, jotka on vielä olemassa ja siellä tämä 500 merkintää löytyy. Nyt me ollaan yhden bunkkerin luona ja tämä on niitä parhaiten säilyneitä taitaa olla. Mitä sä osaat kertoa, Kari, tästä bunkkerista?
No tämä on kaikista niin kuin läntisin nyt. Tämä me ollaan noin 2 kilometriä siitä vuokra-alueen länsirajasta, että ja tällä hetkellä niin kun, tässä on muitakin lähellä, mutta niitä ei vielä merkattu. Ja tämä on erityisen hyvin säilynyt. Tätä on yritetty räjäyttää. Siinä on noita, mutta on ilmeisesti jäänyt jostain syystä kesken. Ja voi sanoa, että erinomaisessa kunnossa, että voisi vaikka ottaa vaikka viikon kuluttua käyttöön sitten.
Joo. Tämä on siitä harvinainen tapaus, että tänne pääsee ihan sisälle kurkistamaan. Käydään vähän katsomassa. Tänne on tehty tämmöinen pieni lautarakennelma. Ja ollaan siis huoneessa, joka on nyt karkea arvio, muutama metri pituutta ja ehkä 3-4-5 metriä leveyttä. Ja sitten tässä näkyy tämmöinen monttu, täällä on pieni näköalatasanne, missä me nyt seistään, ja edessä on pieni monttu, joka menee sen verran syvällä, että siellä on ihan pimeätä pohjalla. Mikähän tämmöisen bunkkerin käyttötarkoitus on mahtanut olla?
No varmasti tässä on oltu suojapaikka, ja sitten tässä on ollut hyökkäyksiä tai lentokoneita tai muita, niin tänne on päässyt suojaan, ja täällä on ollut sitten majapaikka, ja yleensä näissä on ollut kamiinat kanssa, täälläkin on, löytyy varmaan kamiina. Ja osassa näistä bunkkerista on vielä se rautakamina vielä ruostunut jäljellä. Ja, ja sitten asuinpaikkana, suojapaikkana. Ja sitten tämäkin on niin vahvasti suojattu, että tähän kun lentokoneella pommittaa, niin täällä ollaan niin kuin suojassa. Silloin oltaisiin oltu suojassa. Todella vahva bunkkeri.
Niin kuin sanoit, niin silloin kun venäläiset ovat täältä lähtenyt, niin he ovat lähtiessään yrittäneet näitä bunkkereita parhaansa mukaan tuhota, mutta tämmöisen tuhoaminen ei taida olla ihan yksinkertainen juttu. Mitenhän se mahtaa onnistua?
No ei ihan helposti onnistu. Ja tämä on sikäli vielä, näitä on noin 50 tämmöistä, missä niin kuin räjätys ei ole onnistunut. Ja suomalaisethan sitten täytti näitä kivillä vielä, kun tulivat tänne. Ja tätä ei ole täytetty edes kivillä tätä bunkkeria. Sikäli on ihan ainutlaatuinen. Tämä on ihan lähellä tie 51 ja pari kilometriä tuosta Degerbystä tänne länteenpäin. Että täällä on ihan opastaulut ja muut, jos joku tästä liikkuu, niin kannattaa käydä katsomassa.
Tämä ja muut bunkerit löytyvät siis suunnistusseuran Lynxin nettisivuilla löytyvässä kartassa. Sitä kautta voi näitä etsiä enemmän. Sanottakoon loppuun vielä pikantti yksityiskohta, että 60 vuotta kun tämä on täällä ollut ja vähän päällekin, niin tippukiviä, jonkinlaisia muodostelmia täällä katossa jo roikkuu, että se kertoo historian siipien havinasta.
Radio Suomi.